Amin, amin. Ce frumos e când Dumnezeu binecuvintează și noi primim binecuvântarea din mâna Lui. Stau aici în picioare pentru că ce pot să spun numai datorită Lui Dumnezeu, datorită jertfei Domnului Iisus Hristos și Duhului Sfânt care este în mine și care este în noi, stau și eu în picioare astăzi. Am venit astăzi aici nu cu al gând decât să mă pocăiez. De dimineața de când m-am trezit, pe la ora 6, cred că m-am trezit și am spus, Doamne, și astăzi înnoiez legământul meu cu Tine. Și fac legământ cu ochii mei, și fac legământ cu mintea mea, și fac legământ cu ființa mea, și din nou vreau să mă închin Ție, Doamne. Că eu m-am culcat pocăit, dar mi-a fost teamă că mă scol nepocăit dimineața. Și dimineața am vrut să fiu sigur, când mă trezesc din nou, să stau de vorbă cu Tatăl, să spun, Doamne, eu din nou vreau să fiu al Tău. Că avem obiceiul să spunem, noi avem 30 de ani de pocăință. Și nu se vede. Avem 20, avem 5. Cuvântul Lui Dumnezeu în această zi este în Apocalipsa 11:1. Iar dacă mai este cineva care a venit în această zi cu același gând ca și al meu, să se pocăiască, adică să vină înaintea Domnului Iisus Hristos, înaintea jertfei Lui, să se spună, Doamne, vorbește că robul Tău ascultă și sunt gata să fac voia Ta. Te rog să mă ierți de fără de legile mele. Și să-mi pui picioarele pe stâncă, Doamne. Și cântarea de laudă să mă însoțească. Amin? Apocalipsa 11 cu versetul 1, unde cuvântul Domnului spune așa. Apoi mi s-a dat o treste asemenea unei prăjini și mi s-a zis, scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Amin. Fac o rugăciune în numele Domnului și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Doamne, este cuvântul Tău. Și cuvântul Tău este pentru mine, o candelă pentru picioarele mele, Doamne. Cuvântul Tău este dreptarul care mă îndreaptă, după care, Doamne, mă duce la mântuire, Doamne. Cuvântul Tău este indicatorul către cer, cuvântul Tău este eliberare pentru inima mea, cuvântul Tău mă îmbărbătează, cuvântul Tău mă vindecă și mă iartă, Doamne. Cuvântul Tău mă întărește și îmi deschide ochii, Doamne. Cuvântul Tău deschide cerul și cuvântul Tău, Doamne, a făcut legătura aceasta între noi și Tine și îți mulțumesc, Doamne. Ajută-mă să ascult de El, ajută-mă să-L împlinesc, ajută-mă, Doamne, să fiu acea lumină care absorbe din cuvântul Tău și reflectează mai departe, Doamne, și îți mulțumesc, Doamne. Tot poporul, Doamne, ascultă cuvântul Tău și inimile, Doamne, care sunt pregătite de Tine, Doamne. Aruncă Tu sămânța în această zi. Noi suntem, Doamne, doar numai rostitorii cuvântului Tău, Doamne. Proprietarul cuvântului ești Tu, Doamne, și îți mulțumesc. Amin. Vă invit să vă ocupați locuri. Mi-aduc aminte de o vorbă din copilărie. Surorile mele știu lucrul acesta. Ele o să aprobe cu siguranță. Având biserică în casă la noi, crescând printre frați pe acolo, am observat că ori de câte ori frații veneau și la dragostea cea din tâi, părinții mei erau la dragostea cea din tâi, atunci forma o biserică, oamenii au început să se mântuiască, veneau la biserică și cum se obișnuia în țară, în România, noi stăteam chiar lângă oraș, la 2 km de oraș, mai aveam puțină grădină, mai aveam niște rațe, niște gâște, niște găini pe acolo și mama mea obișnuia să mai dea la frați care stăteau la blocuri și spunea, uite aici o găină, te rog să o iei în numele Domnului, sau uite aici o rață, te rog să o iei în numele Domnului. Și noi am observat când se spune să primești, te rog, în numele Domnului, nimeni nu renunța sau nu era împotrivitor. Știți? Fiecare când... Și atunci noi ca și copii am prins ideea și am zis, mă, când rogi pe cineva în numele Domnului, trebuie să fie ceva superior. Și am început să folosim între noi lucrul ăsta. Când vroiam pe frații noștri să-i facem să facă ceva, să așa spunea, te rog în numele Domnului să faci lucrul ăsta. Și foloseam noi așa de des lucrul și atunci, care era mai micuș și mai slăbuț, nu prindea repede ideea și spunea că, Domnule, în numele Domnului, când ești rugat de un lucru, trebuie să-l faci. Și făceam. Și așa era, așa asta era învățătura noastră de multe ori. După ce am prins care este ideea să scap de lucrul acesta, am obișnuit altceva. Ne trezeam primii și care se trezea primul spunea, te rog în numele Domnului să nu mă rogi în numele Domnului astăzi, știi? Numele Domnului nu-i de joacă, însă noi ca și copii am observat lucrul acesta, așa este, chiar observasem că cineva de acolo și-a făcut și eu un obicei și de la noi care venea la biserică, sunt oameni de multe ori care vin la biserică, că vin la biserică, știți? Sunt oameni care caută pe Dumnezeu, sunt oameni care caută prezența lui Dumnezeu, însă am observat o soră de acolo și era, nu vreau să o detest sau să spun nici numele, dar am observat că după ce primea o rață, binecuvântarea asta ținea cam 2 săptămâni. Deci, dacă dădea, primea o rață, 2 săptămâni vinea la biserică, de o gâscă, nu mai știu minte cât era, 2 sau 3 săptămâni, și uite așa, lumea se obișnuise cu primitul acesta. Însă astăzi și eu zic un lucru, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, noi toți să ascultăm cuvântul Domnului, amin? Și pentru că sunt primul aici și voi n-ați putut să mă rugați să tac din gură, eu v-am rugat în numele Domnului să primiți cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu nu are alt rol decât să ne zidească, să ne ridice, să ne învețe, să ne deschidă perspectiv noi. Amin? Amin. În această zi, cuvântul lui Dumnezeu spunea și prin cuvânt profetic și prin cuvântul lui, Dumnezeu vrea să cerceteze biserica. Vrea să cerceteze altarul și vrea să cerceteze pe individual, nu-i așa? Dumnezeu se prezintă și spune lui Ioan, Ioan, am o rugăminte, vreau să spun ceva, ia o trestie, ia o măsurătoare asemenea unei prăjini și du-te și măsoară, ce să măsori, Doamne? Du-te și măsoară templu. Du-te și măsoară templu. Și mă gândeam eu, Doamne, dar de ce să măsoare templu? Dar înainte de a intra în primul punct, care mi l-a pus Dumnezeu pe inimă, este... Să înțelegem ce vrea Dumnezeu cu noi și care este templul lui Dumnezeu în această zi. Pentru că înainte se foloseau templele, nu? Era templul pe care l-a zidit Solomon. Oamenii mai departe au preluat această idee și s-au făcut și în ziua de astăzi biserici, mănăstiri, temple unde este chemat numele lui Dumnezeu. Noi numim locul acesta biserică sau clădirea în care Dumnezeu se prezintă sau frații se adună. Și Domnul spune, vreau să iei o măsurătoare și măsurătoarea aceasta este după cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu este drept, nu este ca și noi. Stăteam și mă gândeam, Doamne, măsurătoarea Ta este aceeași pentru fiecare? Pentru că noi avem în inimile noastre și în viețile noastre tendința de multe ori să măsurăm cu măsuri diferite, nu este așa? Chiar dacă ziceți că nu, dar așa este. Când copilul meu greșește, sau face o grosolănie, noi spunem, a făcut o greșeală. Când copilul aproapelui nostru greșește sau face o greșeală mică, îi spune, vai ce grosolănie a făcut. Când eu fac un păcat, îi spun pai, când fratele meu păcătuiește, îi spun, uite ce bârnă are. Ne uităm la fața omului, ne uităm de multe ori la cum suntem înrudiți, încuscriți și parcă pentru a noștri măsurătura cu care noi măsurăm nu este aceeași cu care măsurăm în dreptul fratelui nostru. Când eu păcătuiesc, am EFA, am o măsurătoare care o țin aici. Doamne, știți că toți suntem păcătoși, Doamne, și știi că eu sunt împăcat zămislit. Dar când fratele nostru păcătuiește, mai facem așa. Așa ar trebui să facem. Doamne, știi că suntem păcătoși. Dar dacă fratele nostru păcătuiește și nu-l avem nici chiar tare bine la măsea, folosim o altă măsurătoare și spune, cuvântul lui Dumnezeu așa vorbește. După cuvântul lui Dumnezeu, fratele a păcătuit. Sau sora a păcătuit. Sau nu este vrednic, sau nu este vrednică. Dar mă uitam la Dumnezeu că El are, spune, eu am o măsurătoare asemenea unei prăjini și după măsurătoarea aceasta pe care Dumnezeu a dat-o, care această măsurătoare este îndreptate, este în sfințenie, este după cuvântul Lui și nu are strâmbătate în ea. Pentru că Dumnezeu este drept și adevărat. Și când El face o măsurătoare, nu încape greșeală acolo. Acolo nu este deviere. Când Dumnezeu măsoară, nu este strâmbătură, nu este curbătate, nu este nimic. Acolo este totul după planul lui Dumnezeu. Și după această măsurătură, Dumnezeu măsoară biserica din locul acesta astăzi, ca și clădire. În locul acesta unde noi ne închinăm aici, unde ne adunăm. Ioane, du-te și măsoară biserica Betel. Oamenii aceștia se adună acolo într-un loc și vreau să văd măsurătoarea, cu măsurătoarea care o duci, cum arată lucrurile acolo așa. Pentru că avem un Dumnezeu bun care vrea să ne mântuiască. Și cuvântul Domnului spune în Luca 9:56, hai să ne uităm în Luca 9:56, am scos câteva versete, o să încerc să trec repede peste ele. Totuși, nu aș vrea să obstrucționez călăuzirea Duhului Sfânt care ne-a dat-o. Este în Luca. Am făcut atâtea semne pe aici. 9 cu versetul 56. Cuvântul Domnului spune așa. Haideți să ne uităm de la 51. Și am să explic când am să trec așa fugitiv peste el. Vă aduceți aminte că spune aici cuvântul Domnului, vorbește despre Domnul Iisus era cu ucenicii și spune că s-a îndreptat spre Ierusalim și s-a hotărât să meargă acolo. În timp ce s-a îndreptat spre Ierusalim, a spus câteva soli sau ucenici de-a lui, duceți-vă în Samaria, duceți-vă în Samaria și spuneți-le dacă vor să ne primească să găzduim acolo. Solii s-au dus, au plecat și au mers până satul acela, Samaria, era în drum spre Ierusalim și a întrebat dacă cumva poate să-i găzduiască peste noapte acolo. Solii, după ce s-au întors, cuvântul Domnului spune că n-au fost primiți. Și atunci, dacă vă uitați la apostolul Iacov și Ioan, ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să poruncim să coboare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, nu știți de ce duc sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Gândul lui Dumnezeu, gândul lui Iisus Hristos, care este în mijlocul nostru, este nu ca să piardă sufletele noastre, nu ca să ne piardă și să nu rămânem lângă El, ci ca să ne mântuiască. Ăsta a fost gândul Domnului Iisus Hristos, ăsta este și gândul meu. Domnul Iisus a venit nu ca să judece, nu ca să nimicească, ci ca să ridice și să zidească mai departe, pentru că judecata va fi la urmă. Biserica aceasta este într-o continuă șantier, să spun așa pe românește, nu? Și Dumnezeu zidește prin Iisus Hristos și cu puterea Duhului Sfânt biserica Lui și pune cărămidă cu cărămidă și cărămizile acestea suntem noi. Suntem cărămizile acestea vii care Iisus Hristos le zidește, le pune una lângă alta și piatra din capul unghiului este El. Când se va termina construcția aceasta, Iisus Hristos va coborî pe nori și construcția aceasta se va încheia. Atunci biserica Lui, trupul lui Hristos, va fi bine desăvârșit. Până atunci suntem o construcție. Suntem în continuu bauștele, spune nemții, nu? Poate nu ne place, că acolo de multe ori se lucrează, se mai cioplește, mai e mizerie, mai e praf, mai sunt tot felul de oameni, unul e șalopeltă, altul e în costum, altul e cu protecția muncii, alții cu siguranță, ori fiecare sunt așa și poate că nu ne place așa în biserică oricum. Însă Dumnezeu este cel care zidește această biserică. Nici lui nu este ușor. E una să zidești cu cărămiți care nu spun nimica și s-o obișnuit cu ele când le pui acolo stau și dacă nu stau bine le mai dai și cu un ciocan, însă alta este să ai o cărămidă vie. Când o pui aici să-și pui aici este locul tău, când te-ai întors o iei pe aia lantă, s-o pus dincolo. Dar ce faci, frate? Păi eu cred că acolo e mai multă lumină, acolo bate soarele mai mult, acolo e posibil să mă... E prea neînsemnat locul acesta. Și este greu să faci o astfel de zidire cu oameni care sunt vii. Și ca Dumnezeu suveran care cunoști fiecare putere, fiecare capacitate, fiecare lumină care El a dat-o și știe unde să ne pună, de multe ori are această dificultate cu noi. Însă Dumnezeu spune astăzi, măsoară biserica nu cu scopul să-i omor, nu cu scopul să-i nimicesc, nu cu scopul să-i prăpădesc, ci cu scopul meu este să-i ajut, să-i îndrept, să vadă ce lucruri sunt acolo înăuntru. Doamne, și m-am întrebat, Doamne, de ce să măsori biserica? Pentru că dacă vă uitați în zilele noastre de astăzi, chiar mă uitam, templele Domnului, acolo unde se chema numele Lui Dumnezeu, au ajuns să fie folosite de total alte lucruri. În primul rând, acolo unde Dumnezeu era chemat, și când ele au fost construite, au fost construite cu un gând bun, însă s-a plecat de la poruncile Lui Dumnezeu și s-au făcut tot felul de forme. S-au introdus tot felul de lucruri în biserici. Și dacă vă uitați la Biserica Catolică, la Biserica Ortodoxă, n-au știut care mai de care să se apropie mai mult de Dumnezeu și au început să o împodobească cu tot felul de lucruri, cu tot felul de sfinți, care nu-i după Cuvântul Dumnezeu. Și au început să facă tot felul de liturghii și au început să facă tot felul de forme. Și Dumnezeu spune, nu pentru asta a fost clădită biserica, nu pentru asta a fost făcut templul. De ce credeți că templul care l-a zidit Solomon nu mai este? De ce credeți că templul care l-a zidit Solomon nu mai este? Că scopul lui a fost ca Dumnezeu să fie prezent acolo, preoții să aducă acea jertfă în Sfânta Sfintelor, prezența lui Dumnezeu să se coboare peste ei, poporul să primească iertare, numele lui Dumnezeu să fie lăudat, glorificat și preamărit și toată lumea să cunoască că-și Dumnezeu locuiește în mijlocul lor. Însă oamenii s-au depărtat de Dumnezeu, au pângărit templul cu tot felul de idoli, cu tot felul de rituri, cu tot felul de preînchipuiri că prin așa se vor apropia de Dumnezeu și au spurcat templul lui Dumnezeu și Dumnezeu a spus... Eu nu îmi trebuie un loc acolo să locuiesc între voi neapărat, ci locul pe care eu mi l-am făcut acum să locuiesc în ziua de astăzi este inimile voastre. Inimile voastre. Poporul Israel își pusese încrederea în templu, făceau tot ce vroiau, dar trăiau cu credința și spunea, atâta vreme cât templul acela rămâne în mijlocul nostru, Dumnezeu nu ne dă pe mâna neamurilor. Și și-au pus încrederea în templu și nu în Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, piatră pe piatră nu va rămâne. Pentru că tu nu trebuie să te încrezi în templu, ci trebuie să te încrezi în Dumnezeu. Dumnezeu cercetează astăzi biserica și măsoară astăzi casa de rugăciune. Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu și vedeți ce lucruri sunt aici. Așa făceau cei din afară. Dar noi aici vrem să fie numai lucruri sfinte. În locul acesta vrem să fie numai rugăciune. În locul acesta vrem să fie unitate. În locul acesta vrea să fie dragoste și milă, amin? Ei, dacă le avem acestea lucruri, nu ne va mai combate cu efectele, care de multe ori încercăm să le combatem, efectele. Efectele lipsirii dragostei le știm toți, nu? Când lipsește mila, este răutate. De aceea, haideți să ne uităm, să spunem, Doamne, în templul acesta, în casa de rugăciune, vrem să fie cântare, un psalm, unitate, părtășie în Duhul, zidire, îmbărbătare, evlavie, smerenie, împodobită extraordinar cu lucruri sfinte și cu oameni sfinți. Biserica Betel să fie plină de oameni sfinți. Biserica Lui Dumnezeu să fie plină de oameni duhovnicești. Biserica Betel să fie plină de oameni care îl caută pe Dumnezeu. Biserica Lui Dumnezeu să aibă scule sfinte în locul acesta. oameni sfinți și acestea sfințenie o primim prin jertfa Domnului Iisus Hristos, cum spuneam toți astăzi. Apelează la Domnul Iisus Hristos, îmbracă-te cu El, încarcă-te cu El și Dumnezeu va binecuvânta biserica aceasta, locașul acesta. Și dacă este nevoie, îl va face și mai mare. Măsoară templu. Acesta este templu în care noi ne rugăm. Și cuvântul Lui Dumnezeu este măsurătoarea. Doamne, ajută ca în templul Tău să fie lucrurile după voia Ta, sfințenia Ta, călăuzirea Ta, cuvântul Tău, puterea Duhului Sfânt, prezența Lui Iisus Hristos. Iisus este Domnul și Mântuitorul nostru. Amin? Un al doilea lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră este: scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu și altarul. Altarul, cred că fiecare dintre noi cam știm ce este, nu? Altarul, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, este și luăm de la Cain și de la Abel. E, după câte pot eu să spun, este prima oară când se aduce jertfă, în afară de jertfa pe care o face Dumnezeu atunci când a trebuit să-L îmbrace pe Adam și pe Eva, că a trebuit să sacrifice două animale și să le facă îmbrăcăminte. În cuvântul Dumnezeu găsim prima aducere jertfă a acestor doi copii, al lui Adam și Eva, care au fost enunțați în Biblie după ce ei au căzut în păcat. Și vedem această jertfă, căci Abel și, și Cain, dacă am greșit, Abel și Cain aduc o jertfă Domnului. Și altarul este acela pe care se aduce jertfa. Și aș vrea cu băgare de seamă să ne uităm toți la altarul pe care noi îl avem, pe care noi aducem jertfa lui Dumnezeu, pe care noi, altarul pe care noi îl avem în casele noastre, altarul pe care noi îl avem în familiile noastre, altarul pe care îl avem noi în viața noastră de zi cu zi și altarul pe care l-am zidit aici în biserica lui Dumnezeu. Pentru că nu poți să vii să aduci numai aici jertfă. Noi trebuie să avem un continuu altar în viața noastră. Acolo noi unde jertfim credința noastră în fiecare zi. Acolo unde aducem rugăciunile noastre de mulțumire. Acolo unde aducem viața noastră. Acolo unde aducem înfrângerile noastre. Acolo unde aducem falimentele noastre. Altarele noastre în casă trebuie să fie zidite. Pentru ca copiii noștri să vadă că tatăl meu și mama mea are un altar în casă și chemăm și pe ei. Și împreună învățăm că înaintea lui Dumnezeu noi trebuie să avem un altar bine temeat în casele noastre. Zidirea lui trebuie să fie văzută de copii, de familie și Dumnezeu să se uită cu dragoste la el. Și Dumnezeu spune, da, aveți altare și vreau să măsor altarul acesta, vreau să măsor dimensiunea jertfei care o aduceți. Și vreau să măsor greutatea jertfei și vreau să măsor curăția jertfei. Cum arată altarele noastre? Dumnezeu spune pe vremea aceea, Ioan, du-te și măsoară altarul în templu. Vreau să văd dimensiunea jertfei. Vreau să văd ce face poporul acesta, cum vine la mine. Pentru că dacă vă uitați, de-a lungul avem atâtea, dacă citiți Isaia, Ezechiel, Ieremia, vă uitați la ce făcea poporul lui Israel și cât de multe ori vinea înaintea lui Dumnezeu cu tot felul de jertfe care nu erau plăcute înaintea Domnului. Vineau cu tot felul de închinări neplăcute înaintea Domnului. Aduceau jertfe făcute de așa de mâna a doua. Aduceau jertfe cu inima împărțită. Vă uitați la Abel și la Cain. Abel a adus o jertfă Domnului, Cain a adus și el o jertfă Domnului. Diferența este că Domnul s-a uitat la amândoi și jertfa lui Abel a plăcut. Și jertfa lui Cain, spune cuvântul lui Dumnezeu, că nu s-a uitat cu plăcere la ea. Pentru că Abel a venit înaintea Domnului și a spus, eu aduc înaintea Domnului ce am mai bun, ce am mai frumos, ce am mai plăcut. Pentru că în inima lui era o adâncime al dragostei. Pentru că ceea ce ne face să venim cu o jertfă plăcută înaintea lui Dumnezeu este prezența dragostei lui Dumnezeu în viața noastră. Este prezența milei lui Dumnezeu în viața noastră. Asta ne face pe noi diferiți când aducem jertfa. Și când iubești pe Dumnezeu și când iubești pe Mântuitorul nostru, când iubești pe Iisus Hristos, când iubești lucrarea Lui, atunci altfel te duci, altfel vii în prezența Lui cu jertfa. Că spune Domnul, știți, poporul meu a început să aducă jertfe, oi betegi, șchioape, oarbe și uite așa pângăresc altarele mele Și Domnul le spune, știți ce? Ia un lucru așa la mâna a doua, ia un lucru așa mai care... Hai să aducem o jertfă, Domnului, că și așa dacă nu aducem, moare sau dispare sau se pierde. Și Domnul spune, știți ce? Duceți-vă și dați-o la un dregător de-a vostru. Și dacă el este mulțumit de ceea ce faceți, atunci mai discutăm. Înaintea lui Dumnezeu ar trebui să ne cercetăm în această zi și să spun, Doamne, jertfa pe altar, în casa mea, trebuie să fie fără cusur. Jertfa pe altar în familia și în viața mea trebuie să fie fără cusur. De aceea am venit înaintea lui Dumnezeu și astăzi și cu multă vreme în urmă, am venit înaintea Domnului și am spus, Doamne, ori cu tine, ori împotriva ta. Ori merg cu tine, ori merg împotriva ta. Ori fac ce spui, ori nu mai fac nimic ce spui. Pentru că nu vreau să merg așa între niște ape tulbure. Și m-am uitat la viața mea și am spus, Doamne, eu vreau în viața mea să fie curăție. Eu vreau în viața mea să fie mai multă sfințenie. Și am spus, Doamne, dacă trebuie să renunț la aia, renunț și la aia. Dacă trebuie să renunț la aia și renunț și la aia. Dacă asta mă depărtează de tine și la aia renunț. Dacă asta mă depărtează de tine și la asta renunț, Doamne. Lucrurile care au pus stăpânire pe mine, lucrurile care nu erau de fidelitate dumnezeiască, am zis, Doamne, vreau să renunț la ele. Și mă lupt și Dumnezeu ne trece de multe ori prin cuptor și Dumnezeu ne trece de multe ori prin încercări, că sunt lucruri care am spus, Doamne, dar asta nu este păcat, dar asta nu mi se pare păcat. Și asta nu mi se pare că rău, și asta mi se pare că totuși este în voia ta. Și când intri în cuptor și când treci până încercare și când începe aurul și mâna lui Dumnezeu să lucreze în viața ta, atunci ai să-ți gura și îți dai seama că este nevoie de mai multă sfințenie. Și îți dai seama că sunt lucruri care ți le-ai însușit și nu sunt bune. Și nu poți să stăm cu ele înaintea lui Dumnezeu. Și a spus, Doamne, am o vârstă care nu vreau să mă înșel, nu vreau să mă păcălesc, nu vreau să mă mint singur, să ajung în împărăția, să ajung în fața ta și să spun... Aici sunt. Și Domnul să spună, du-te că nu te cunosc. Dar, Doamne, am făcut atâtea lucruri. Dar, Doamne, am fost la biserică, am avut altar în casă. Plecați pentru că nu vă cunosc. Și cuvântul lui Dumnezeu este atât de dur de multe ori că își spune că dacă n-ai dragoste când faci toate lucrurile acestea, dacă n-ai dragoste când faci toate lucrurile acestea, le faci degeaba. Și mă gândeam, Doamne, dar cum să fiu, cum să am dragoste? Că tot vorbim, ai dragoste, frate, sau nu ai dragoste? Și știi ce mi-a spus cuvântul Domnului? Și ce am învățat? Dacă Iisus Hristos este în viața ta, pentru că El este dragoste, tu ai dragoste. Dacă este altceva din inima ta, Iisus Hristos nu este în viața ta. Dacă tu nu ai milă, dacă tu nu... Pentru că și Dumnezeu... Noi venim de multe ori înaintea Lui și spunem, Doamne, ai milă de mine, ai milă de mine, Doamne, ai milă de situația asta, ai milă de situația aia lantă, ai milă de problema asta, ai milă de problema asta lantă. Și Domnul ne spune, eu am milă de tine, dar dacă eu sunt în prezența ta, mila mea trebuie să te însoțească și pe tine. Mila mea trebuie să te însoțească și pe tine. Și acum este întrebarea, când Dumnezeu măsoară altarul, este Hristos în viața noastră sau nu este? Este dragoste sau nu este? Avem milă sau nu avem? Nu poți să spui, eu am puțină milă, eu am puțin Hristos, eu am puțin adevăr, eu am puțin. Îl avem sau nu îl avem? El nu este. Mergem înainte sau dăm înapoi? Suntem cu El sau risipim? De aceea Dumnezeu spune, vreau să măsor altarul și vreau ca jertfa care este adusă să fie adusă cu dragoste, cu pasiune. Tot ce ai mai bun să aduci înaintea Domnului. Doamne, ajută-mă! Că degeaba spui, eu iubesc pe Domnul. Și când te uiți la fratele tău și spui, da, pe ăla nu poți să-l înghiți, sau pe ăla, cu ăla am probleme, sau cu ăla am probleme. Și ce spune cuvântul Domnului? Ești un mincinos. Nu poți să spui că iubești pe Dumnezeu și pe fratele tău poți să-l urăști. Nu poți. Doamne, îți mulțumesc că ai măsurat și altarul meu. Și l-ai măsurat, Doamne, cu gândul, prin jertfa ta, cu gândul să dregi din nou altarul vieții mele. Cu gândul, Doamne, să te înscăunezi din nou în viața mea. Cu gândul, Doamne, să rostești din nou o binecuvântare peste viața mea. Cu gândul, Doamne, să-mi dai seama, să mă scutur și să-mi spui Hans, Ion, Maria, altarul tău trebuie zidit și jertfa care o aduci pe altarul tău trebuie să fie fără cusur. Trebuie să fie cu dragoste și cu milă, dreasă, cu dragoste și cu milă. Poți să te bați cu pumnul în piept să spui câte altare ai și câte rugăciuni faci. Și câte minuni faci și câte lucruri faci. Poți să faci multe lucruri. Dar dacă mila îți lipsește din viață, se vede. Cu pe cum, Doamne, dă, eu am milă de Tine, Doamne, și atâta mi-e milă de Tine și de multe ori ne uităm la jertfa Domnului Iisus Hristos și de atâtea ori am zis, Doamne, atâta mi-e milă de ce ai făcut pentru mine. Pentru că Dumnezeu a zis, eu v-am dat ce am avut mai bun, eu nu v-am dat o jertfă fără cusur, cu cusur, eu nu v-am dat ceva pe jumătate, eu nu am zis că trebuie la jertfa mea să mai adăugați ceva mătănii, ceva liturghii, ceva eu știu, lucruri omenești și pământești. Jertfa mea e atât de sfântă că dacă tu crezi în ea și te apropii și intri în ea, Tu ești sfânt. Fără să mai adaugi nimic. Nici o zi de post, nici 5 zile, nici 5.000. Asta le faci dacă ești în jertfa lui Iisus Hristos. Nu postul te sfințește. Ci jertfa Domnului Iisus Hristos te sfințește și când te sfințește, te face să te apropii de El și spui, Doamne, eu astăzi vreau să mă separ cu 3 zile. Vreau să stau înaintea Ta. Și jertfa mea vrea să fie plăcută înaintea Ta. Milă voiesc. Milă voiesc. Vă aduceți aminte în Cuvântul lui Dumnezeu? Chiar aici la noi în biserică și mă uitam la mesajele care au fost pe parcurs la noi în biserică, mă uitam la fratele Ionuț, a avut acele 3 mesaje despre Estera, ceea ce mi-a rămas imprimat în minte și în inima mea este Dumnezeu este suveran asupra tuturor lucrurilor. Amin. Dumnezeu este suveran asupra tuturor situațiilor. Chiar dacă cel rău spune că vă nimicesc, o să vă omor pe toți, o să vă distrug, niciunul să nu mai rămână cu viață. Dumnezeu este suveran asupra tuturor lucrurilor. Aceasta este ce mi-a rămas mie imprimat în inimă. L-am avut pe fratele Cruceru. Biserica lui Hristos a vorbit despre Biserica lui Hristos. Ce înseamnă trupul lui Hristos? Ce înseamnă să fii mădular în trupul lui Hristos? Noi suntem mădulare în trupul lui Hristos și noi trebuie să ne purtăm cu compasiune, cu dragoste, cu drazguste, cu armonie, cu milă și cu îndurare, unii față de alții, de mădulare, unii față de alții. Și să trăim de ce dă fiecare încheitură. Nu mai fi egoist. Dă mai departe binecuvântare. Dă mai departe har, dă mai departe pocăință, dă mai departe o zidire, o vorbire frumoasă, dă mai departe o smerenie, dă mai departe această unitate, cuvinte care zidesc poporul. Nu te poți separa că mori, spunea fratele Cruceru, nu? Taie un deget și vezi cât trăiește singur. 24 de ore, 40 de ore și se duce. Dacă nu-l pui la rece, e gata de el. Mesaje pe care le-a adus și fratele Nicu după aceea. Să umblăm în unitate. Dumnezeu și Duhul Sfânt au vorbit prin acești oameni. Umblați în unitate și în dragoste, pentru că vremurile rostesc apropierea Domnului Iisus Hristos. În vremurile din urmă, chiar și astăzi citeam, oamenii vor fi lipsiți de dragoste firească. Nici măcar dragoste firească nu o să mai aibă. Nu este un adevăr ce se întâmplă în mijlocul nostru? Toată lumea luptă ca să supraviețuiască el și familia lui. Este o minciună a diavolului. Noi nu putem să supraviețuim singuri. Germania, Europa au crezut că se capsulează și noi vom trăi într-un standard extraordinar și restul lumii va trăi într-un standard pe care Dumnezeu cu mila cu ei. Se poate? Poți să-i împuși acum pe toți la granițe, că vin toți peste noi. Nu se poate. Nu poți tu să ai un castel în mijlocul sărăciei. Nu poți tu să ai de mâncare și toți în jurul tău să moară de foame. Nu poate să se întâmple lucrul acesta. De aceea trăim vremurile acestea. Dar oamenii trec peste oameni. Și religiile acestea, spunem noi că asta este vina și diavolul luptă extraordinar cu atitudine foarte crâncină împotriva noastră și aduce, pentru asta este problema asta, pentru că nu suntem religioși destui, pentru că nu suntem fanatici destui și moslemii zic că noi trebuie să, asta e religia adevărată și aia spun, asta e religia adevărată și alții spune, nu mai avem nicio nevoie de nicio religie, noi nu mai credem în nimic și toate lucrurile se adună așa la oaltă și vestesc că Iisus Hristos este la ușă. Este chiar la uși. Și Dumnezeu măsoară altarele noastre și spune, în ziua aceasta am nevoie de oameni care stau și aduc jertfă pe altar, jertfă ca poporul să fie eliberat. Pentru ca poporul să fie mântuit, să aduc libertate peste popor și vindecare. Și ca să aduci o jertfă desăvârșită, Domnului, ai nevoie de prezența lui Dumnezeu în viața ta, care este milă și dragoste. Nu trebuie să fim ca oamenii aceia. Omul acela, știți, întâmplarea aceasta din Biblie, când îi se iartă, când îi se iartă, când Apostolul Pavel spune la Domnul Iisus Hristos, Doamne, de câte ori să iert pe aproapele meu? Ce spui? De 7 ori? Și Domnul îi spune, de 70 de ori câte 7. Și asta înseamnă ceva într-o zi. Pe zi, că așa întreba, pe zi, Doamne, de câte ori să iert? Și după aceea dă acest exemplu, această pildă și spune că un dregător și-a cercetat datornicii și a găsit pe unul că are 10.000 de arginți datorie la el. Și l-a chemat și a spus, vino și plătește datoria. Omul acela a căzut jos cu fața la pământ și a spus, iartă-mă, duceți-vă și vindeți-i familia, copiii și să plătească datoria. Și atunci omul acela a spus, iartă-mă, mai îngăduie, mai făm, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ai milă de mine. Și spune că stăpânul s-a îndurat de el și i-a dat drumul. A ieșit afară. Vreau să accentuez prin lucrul acesta ce înseamnă să fii un om fără milă. A ieșit afară iertat. Dumnezeu a spus, stăpânul spune, șterge-i datoria. Ceva care este imposibil, nici nu vreau să aduc acum acest socotel. Era imposibil să poată fi recuperat înapoi. Și ies afară și la 2 pași de el întâlnește un datornic care datora 100 de lei. Și îi pune mâna în gât și spune, trebuie să-mi dai datoria înapoi. Și de multe ori când mila lipsește, așa arată oamenii. Ești iertat și spune Domnul, ești mântuit, tu ai primit iertarea în dar. Și ieși afară și te duci la cel de lângă tine și pentru că are o datorie mică și pentru că nu s-a uitat la tine cum trebuie și pentru că nu te-a ajutat când ai crezut tu și pentru că nu ți-a întins mâna când ai vrut tu și pentru că nu ți-a zis pacea Domnului când tu ai crezut că trebuie să se cuvine să zică pacea Domnului și te duci și pui mâna în gât și spui, nu te iertăm datoria înapoi, erai dator să mă ajuți, erai dator să-mi faci aia. Dar ce te faci atunci când nu ți este dator deloc și totuși stai cu mâna în gât și ai impresia că ți este dator să-ți facă ceva? Doamne, ai milă de noi și când măsuri tu biserica ta lucrurile acestea să nu fie. Lucrurile acestea s-aud în afară, dar noi, așa cum se spune, funea aceea trebuie ținută prin rugăciune, prin jertfă, prin pocăință, prin smerenie, ca noi să nu avem de luptă cu așa ceva. Noi să nu avem de luptă cu așa ceva, să spunem, Doamne, noi suntem ai Tăi, Tu ești în noi și în noi, Doamne, izvorăște dragostea Ta, în noi, Doamne, locuiește mila Ta, în noi, Doamne, locuiește prezența Ta și jertfa mea, Doamne, care o aduc, este pământească și este imposibil să fie curată, dar o aduc în prezența jertfei Tale, Doamne, și când Tu pui jertfa Ta peste jertfa mea, o prezinți înaintea Tatălui și spui jertfa lui Hans este sfântă, este desăvârșită, pentru că a venit cu milă și cu pocăință înaintea mea, pentru că a venit cu dorința să se pocăiască și această jertfă este plăcută înaintea Domnului. Vreți și voi să faceți așa? Vreți și voi să rămâneți în această închinare? Amin, Doamne! Ajută-ne! Mai aduc un exemplu. Dacă vă aduceți aminte despre femeia care a căzut, care a fost prinsă în prea curvie, știți această relatare. O femeie a fost prinsă în prea curvie și atunci evreii au adus-o la Domnul Iisus Hristos și a spus-o, Doamne, chiar acum, am prins-o chiar când săvârșea fapta. Mai spuneam eu aici, nu știu cum te-a prins-o numai pe ea și pe el nu l-a prins. Dar așa sunt oamenii selectivi, nu? Spuneam mai înainte, oamenii, nu noi, eu nu vorbesc despre noi de la biserică, la noi Duhul acesta să nu ne însoțească niciodată. Noi suntem drepți după cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu ne uităm la fața omului, nu ne uităm la haina omului, nu ne uităm la potențialul care îl are pământește sau fizic, ci ne uităm la dragostea lui Dumnezeu care a pus-o în viața fiecăruia și dăm onoare lui Dumnezeu că a găsit pe oamenii aceștia să-i pună pe fiecare la lungul lui și la rândul lui și toți împreună să alcătuim acest trup al lui Hristos și noi suntem în această construcție mai departe până Domnul Iisus Hristos va veni și va pune piatra și atunci se va încheia construcția. De aceea nu ai dreptul să vociferezi că este praf, că este mizerie, că mai sunt frunze, că mai sunt gunoaie, pentru că această construcție este în lucru. Și oamenii aceia au venit și au spus, Doamne, după legea lui Moise, femeia aceasta trebuie să fie împroșcată cu pietre și aveau dreptate, nu era o minciună. Așa spunea legea lui Moise. Și femeia aceea, după cuvântul lui Dumnezeu, căci Iisus Hristos împreună cu Dumnezeu și Duhul Sfânt a dat aceste porunci. Și atunci Domnul era, de fapt, după ochii lor, după privirea lui, că îi spuneau, dacă tu spui că ești Fiul lui Dumnezeu, și porunca vine de la tine. În sfârșit, tu vei împlini această poruncă. Și Domnul Iisus Hristos spune că s-a așezat jos și a început să scrie cu degetul. Și ei tot insistau, Doamne, dar Tu nu vezi pe păcătoasa aceasta? Este porunca lui Moise? Noi suntem în cuvântul Tău? Noi nu vrem ca să permitem în biserică tot felul de fără de legi? Noi, Doamne, vrem să ne ținem după legea Ta? Noi vrem să ținem principiile Tale, Doamne? Și vrem ca să se împlinească lucrul acesta cu femeia aceasta? Să fie omorâtă după lege? Și Domnul, după ce vede că ei nu încetează să... Este în 1 Ioan 8, această detailare, se ridică și spune, cine nu are păcat să arunce primul. Cine nu are păcat să arunce primul. Și spune cuvântul Domnului că ușor, ușor, unul câte unul au început să plece din locul acela. Ușor, ușor au început să plece pe rând din locul acela și după o vreme Domnul se uită la ea și spune, femeie, unde sunt împărâșii tăi? Doamne, nu mai este nimeni aici. Ce spune cuvântul Domnului mai departe? Dacă nu te osând din nimeni, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai faci. Mă gândeam, Doamne, atât de mare este dragostea Ta, atât de mare este mila Ta, Doamne, față de un păcat atât de mare și atât de vrednic de moarte. Noi selectăm și păcatele acestea, știți, mai grave, mai puțin grave, mai mari, mai puțin mari, mai grele, de moarte, de viață. Sunt hula împotriva lui Dumnezeu, e singurul păcat care nu se iartă, hula împotriva al Duhului Sfânt. Hula împotriva Duhului Sfânt atunci când Duhul Sfânt te cheamă tot timpul, te cheamă la mântuire și tu zici, nu vreau. Dacă ai murit în această împotrivire, acest astfel de păcat nu se poate ierta. În restul, din orice păcat poți să ajungi în iad și din orice fără de lege neiertată poți să ajungi în iad și din orice fără de lege iertată și păcat poți să fii mântuit. Dacă astăzi ești aici și cineva ți-a spus, tu ai făcut așa de păcate de mari, căci n-ai cum să mai fii iertat, căci izbăvire pentru sufletul tău nu mai este, căci izbăvire pentru viața ta nu mai este, te-a mințit diavolul. Jertfa Domnului Iisus Hristos, Iisus este în mijlocul nostru astăzi, Iisus și prezența Lui este în mijlocul noi astăzi, Iisus și prezența Lui este în mijlocul nostru astăzi, ca să ierte orice păcat. Dar dacă te împotrivești și hulești împotriva Duhului Sfânt care vorbește prin noi și vorbește prin cuvântul Lui, poți să nu îi fii iertat. Crezi tu astăzi că poți să fii iertat? Acceptă jertfa Domnului Iisus Hristos în viața ta și Dumnezeu se va revela în viața ta și familia ta va lua o altă întorsătură și viața ta va merge altfel și atitudinea ta va fi alta. Mă gândeam că îi spune Domnul, femeie, du-te și ia 10 zile de post, du-te și fă aia, du-te și fă aia lantă și după aceea vei fi mântuită. Mă gândeam că Dumnezeu o să-i dea o listă și dacă vă uitați la Iisus Hristos, în multe, în repetate rânduri face lucrul acesta, se duce la Zacheu și spune, când îi spune la Zacheu că intra mântuirea în viața lui, în casa lui? Astăzi. Mântuirea intră astăzi în viața ta. Viața ta se va schimba cu Hristos cât trăiești pe parcurs. Dar mântuirea Domnului Iisus Hristos astăzi este în viața ta. Astăzi poate să te ia în mână. Astăzi poate să te sfințească. Nu mâine, nici poi mâine. Astăzi dacă vrei, astăzi dacă îl cauți, astăzi dacă vii la Iisus Hristos, astăzi poți să fii mântuit. Și cu un ultimul gând vreau să închei. Măsoară și pe închinători. Apoi mi s-a dat o trestie asemătoare unei prăjini și mi-a zis, scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Amin. Mă uitam, Doamne, Tu nu măsori numai altarul, Tu nu măsori numai templul, ci Tu ești și individual pe fiecare și îi pui în cântarul Tău și îi pui în măsurătoarea Ta. Și știu că Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Avem atâtea măsurători în Biblie, nu-i așa? Dacă vă uitați la Nebucadnețar în Vechiul Testament, Dumnezeu l-a pus în cântarul Lui și spune că l-a găsit ușor. Dacă vă uitați la alte exemple, s-a dus la smochin Și când a căutat rod în el, n-a găsit. S-a dus în via lui și a măsurat via. Și a vrut să culeagă rod. S-a dus la pomul acela și a spus: Tată, este timpul să-l tai. Este timpul să-l tai, pentru că de atâția ani de zile stă aici și umbrește pământul și nu aduce rod. Și Dumnezeu face lucrul acesta. Să nu credeți că Dumnezeu nu ne măsoară individual. Se uită la fiecare noi în parte și la fiecare măduraș și spune: pentru că vreau să mă proslăvesc prin tine. Pentru că vreau să mă proslăvesc în trupul meu de tine. Pentru că vreau să fie o lumină și o evanghelie. Pentru că vreau să fie acea strălucire. Pentru că vreau să fie acea epistolă care mai spunea și alte dăți. Citite de toți oamenii, eu vreau să mă ocup de tine, de greutatea ta. Și vreau să mă ocup de capacitatea ta. Și vreau să mă ocup de dimensiunea ta. Care este dimensiunea credinței tale? Care este adâncimea rădăcinilor? Cum stai în prezența lui Dumnezeu când Dumnezeu vine și ne măsoară? Cum stăm? Că eu sunt inclusiv aici. Și mă uit la Domnul și spune: Hanțe, tu cum arăți? Care este greutatea ta? Îți mai adâncești tu rădăcinile în cuvântul meu? Mai stai tu lângă cuvântul meu ca lângă un izvor de apă? Să fie un pom viu, un pom plin de roade și verde? Sau ai început să te usuci? Sau vine Domnul și trebuie să fac o rugăciune de genul: Tatăl, mai lasă-l încă un an. Astăzi vreau să mă ocup în mod deosebit, anul acesta vreau să mă ocup în mod deosebit de el. Vreau să mă ocup în mod deosebit de el. Și Dumnezeu spune: măsoară și pe închinători. Măsoară și pe ei. Nimeni nu scapă din prezența măsurătorului lui Dumnezeu. Nimeni nu este scutit de lucrul acesta. De aceea Dumnezeu ne spune astăzi: vreau să te găsesc greu în cuvântul meu. Vreau să ai greutate în vorbire. Vreau să ai o greutate în atitudinea în biserică. Vreau să ai o greutate în slujire. Vreau să ai o greutate în trăirea ta cu mine. Vreau să fiu un om plin de rod. Și nu numai cu frunze să ne fâșnească vântul, să ne foiască vântul pe aici pe acolo. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne binecuvinteze, pentru că Iisus Hristos este aici. Și se uită la noi. Și se uită la fiecare în parte. Și ne cercetează. Și ne cercetează pe fiecare în parte și spune: am cercetat astăzi templul meu. Și templul meu vreau să fie împodobite cu sfinți. Am cercetat altarele mele. Și altarele mele de multe ori sunt dărâmate și sunt jertfe aduse cu cusuri. Aduse la mâna a doua. Aduse așa de mântuială, spunem noi de multe ori. Făcute așa să fie făcute lucrarea mea. Doamne, cercetează-ne Tu. Și azi cu toții vrem să zidim altarul și viața noastră, Doamne, să fie o viață grea. Închei cu o strigare pe care Domnul Dumnezeu o face. Dacă vă uitați în Ezechiel 22 cu versetul 30 și după aceea vrem să ne apropiem de trupul Domnului Iisus Hristos și să ne împărtășim cu El. Haideți să ne cercetăm în acest timp. Haideți să ne cercetăm și să spunem: Doamne, eu mă uit la mine. Eu când mă rog, nu sunt ca fariseu acela și spun: eu vreau să fac rugăciunea vameșului. Bătându-mă în piept să spun: Doamne, eu sunt acela care am nevoie de iertarea Ta. Eu sunt acela care am nevoie de puterea Ta. Eu sunt acela care am nevoie de zidirea Ta, Doamne. Eu sunt acela care am nevoie de măsurătoarea Ta ca să se vadă, Doamne, ce este pleavă în viața mea și să se vadă, Doamne, care este greutatea vieții mele, să se vadă, Doamne, care este greutatea trăirii mele, să se vadă, Doamne, care este greutatea prezenții Tale în viața mea, să se vadă, Doamne, care este prezența în familia mea, prezența Ta în familia mea, Doamne, să se vadă, Doamne, toate lucrurile sfinte în viața mea și să se vadă, Doamne, că Tu ești Hristosul și Tu când spui ceva, Hans este acolo prezent. Amin? Amin? Și cuvântul Domnului spune așa: în zile ca acelea, tot așa zile ca și ale noastre, unde lumea era rea, unde lumea era individuală, egoistă, fără milă, fără dragoste, cuvântul Domnului strigă și spune în versetul 30: caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii, înaintea mea, pentru țară, ca să n-o nimicesc. Dar n-am găsit niciunul. caut printre ei un om. Și cu această strigare, Duhul Sfânt ne spune și nouă astăzi. Trăim vremurile care le trăim, trăim urgiile care le trăim, dezdrăbălarea care o trăim, desfrânarea care o trăim. Ne trăznește mintea ce posibilități au ajuns. Nu mai ai voie să vorbești despre, nu mai ai voie să vorbești despre Hristos, pentru că ești fundamentalist, nu ai voie să vorbești despre oameni care trăiesc în neorânduială, după cum Dumnezeu nu a făcut, pentru că atunci ești băgat la închisoare și multe lucruri se întâmplă, oamenii au devenit egoiști, destrăbălați și fără frâu, fără iubire firească, fără iubire dumnezeiască, nici atâta. Și uite așa sunt vremurile și Dumnezeu spune Bisericii Betel în această zi și am găsit în Biblie ce înseamnă Biserica Betel când Iacob se culcă și vede cerul deschis. Haideți să vă spun și dumneavoastră, pentru că așa am spus cu toții, vrem să fim Biserica Betel, nu? Vrem să fim Biserica Betel, vrem să fim o biserică deosebită, vrem să fim o biserică unde Hristos este prezent, unde lucrările Lui sunt desăvârșite, unde lucrările Lui sunt adevărate, unde este vindecare, unde este mântuire, unde este eliberare, unde este pocăință, așa am spus, nu? Și Biserica Betel înseamnă, uitați ce spune Iacob. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerului. Și Iacob s-a sculat dis de dimineață, a luat o piatră pe care o pusese căpătâi, a pus-o stâlp de aducere aminte, a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului acela numele Betel. Aici este casa lui Dumnezeu, înseamnă Betel, nu? Una dintre traduceri. Aici este casa lui Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu locuiesc oamenii lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos se ridică astăzi și spune, caut un om. Caut un om. Caut un om pentru că vreau să izbăvesc țara. Vreau să izbăvesc orașul acesta, München. Știți că Dumnezeu a mai făcut lucrurile acestea, știți? Când s-a dus la Avram și a spus, Avrame, am un gând, vreau să mă duc să nimicesc Ninive. Vreau să nimicesc Sodoma și Gomora. Vreau să mă duc să mă nimicesc și Avram atunci intră la târguială cu Domnul și spune, Doamne, dar am o întrebare, dacă sunt acolo 50, bănuiesc 50, 50 cam cât e locul acesta, 50 de oameni, vei nimici tu pe cei păcătoși cu cei sfinți? Și Domnul spune, nu, dacă găsești 50 acolo, nu voi nimici. Doamne, mai am o întrebare, dacă găsești 30, 40, 20, ajunge până la 10, 10 numai un rând aici în față, vă imaginați ce puternică protejare ar putea să experimenteze orașul acesta, München, ca 10 oameni să fie a lui Dumnezeu. 10 oameni să fie aleși de Dumnezeu să spună, datorită vouă, eu nu voi nimici Münchenul, eu voi salva țara. Dar vine astăzi Iisus Hristos și spune, caut un om măcar, unul singur, în casa de rugăciune, unul singur. Și ce să facă, Doamne? Să ridici un zid. Oameni care zidesc, nu care demolează. Dacă sunteți aici și vreți să vă ocupați sau vă imaginați că meseria aceasta de a demola este binevenită și în biserică, vă înșelați în biserica lui Hristos, numai se zidește. Numai se zidește, să ridică un zid, dar ce să facă, Doamne, cu el? Cei care, cum spuneam, vreți să demolați, să dărâmați cumva, să ajungeți, asta nu-i bun, asta e bine, asta nu-i bine, asta așa trebuie făcută. Iisus spune, eu caut un om ca să zidească. Amin. Când ai zidit ultima oară? Caut un om, în primul rând să fie om. Un om să fie. Să aibă măcar caracter de om. Caut un om printre ei, caut un om în München aici. Eu sunt sigur că Biserica Betel, Casa lui Dumnezeu, sunt mai mulți oameni aici. Și cred că este plină de oameni din aceștia care zidesc. Și cred că este plină de oameni care vor să zidească trupul lui Hristos. Că dacă nu vrei să zidești, degeaba vin oameni aici, se mântuiesc și după ce s-au mântuit nu-ți convine că... știți cum, nu? Când vin fiii risipitori acasă, nu miroase cum mirosim noi, numai Arexona și Afa. Miroase a lume, miroase a cocină, ca fiul acela risipitor. Miroase a porci. Și apoi îți miroase puțin la băutură, îți miroase a țigări, îți miroase a obiceiuri care și le-o însușit din afară și tu trebuie să ai răbdare cu ei. Și spui, Doamne, vreau să-i schimb haina, vreau să-i pui inelul în deget. Dar cum spunea fratele Crucer, dar dacă voi vă omorâți camarazii, să nu vă speriați când atunci când ai nevoie, când ai nevoie de cineva să te ajute, să nu mai fie lângă tine nimeni. Te vei îmbolnăvi, Domnul, să nu îngădui lucrul acesta. Și vei avea nevoie ca păstorul să vină să te ungă cu un de lemn. Și tu știi cugetul tău, că păstorul nu știe, că tu ai judecat și judeci. Și că tu ai vorbe care sunt, care le ai. Și știi că tu nu poți să te duci la el. Pentru că nu ai credință că dacă el te unge, Dumnezeu se prezintă în viața ta și te vindecă. Că așa face diavolul. Este lanțul acesta. La un capăt îl ține pe fratele tău și la un capăt ești tu. Și fratele tău măcar de multe ori nici nu știe. Tu te culci cu el și te trezești cu el. Și lanțul acesta este lanțul diavolului. Te ține la un capăt pe tine și la un capăt pe el. Însă Dumnezeu astăzi spune, caut un om și omul acesta vreau ca să fie un om care să ridice un zid. Un zid și ce să mai facă, Doamne? Să stea în spărtură. Să stea în spărtură. Și cu gândul acesta doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Doamne, ce să fac în spărtură acolo? Tu cauți să fie doar om. M-am gândit, Doamne, dar cine poate să stea în spărtură? În spărtură este greu să stai. Acolo unde lucrurile sunt stricate, este greu să te pui, să spui, stați așa, eu stau aici în spărtură, ridic un zid, pentru că Dumnezeu vrea să mântuiască orașul acesta, München. Amin. Pentru că Dumnezeu vrea să mântuiască Germania, poate. Pentru că Dumnezeu vrea să mântuiască România. Amin. Se apropie venirea Lui cu pași grăbiți. Chiar dacă nu vine El acum, poate pentru mine să vină personal și mâine să nu mai fiu. Știți, aici în biserică la noi, fratele care Niță, duminica a fost la biserică, nu s-a ridicat din pas și n-am mai putut să mai fac un pas. Ziua de mâine nu este a ta, nu suntem stăpâni ziua de mâine. Dar Dumnezeu, astăzi caut un om. Astăzi caut un om care să ridice un zid și nimic altceva. Ăla e omul lui Dumnezeu. Un om care să stea în spărtură. Și acest om este trupul lui Hristos, Biserica Betel. Și acest om este trupul lui Hristos, Biserica Betel. Acest om este trupul lui Hristos, Biserica Betel, însuflețită de Duhul lui Dumnezeu și de Iisus Hristos, care este prezent în mijlocul nostru. A ridicat o biserică în locul acesta, ca să biserica aceasta să rămână și să ridică un zid. Pentru că s-a făcut spărtură și Dumnezeu vrea să spună, Doamne, dar noi nu avem putere, dar noi suntem oameni, dar noi suntem foarte puțini. El n-a spus că vrea un om puternic. El a spus că vrea un om care să reziste acolo în spărtură. El a zis că eu vreau un om și eu îl las acolo în spărtură, eu îl țin acolo în spărtură. Haideți să ne ridicăm pe picioare și să facem o rugăciune de cercetare înaintea Domnului. Să spunem, Doamne, Biserica Betel care Tu ai ales-o, Biserica Betel care se numește Casa lui Dumnezeu, eu vreau să fiu om al lui Dumnezeu, în Casa lui Dumnezeu. Eu vreau ca să fiu om al lui Dumnezeu care în Casa lui Dumnezeu nu aduce alte lucruri decât lucruri sfinte. Și lucrul pe care eu pot să-l aduc aici este viața mea sfințită în jertfa Domnului Iisus Hristos. Iisus este aici. Iisus este aici și are milă de Tine. Doamne, ai milă de noi. Doamne, ai milă de noi și îți mulțumesc, Doamne, că și Tu ne înveți să avem milă și noi unii de alții. Degeaba beneficiezi de dragostea lui Dumnezeu și de mila lui Dumnezeu și Tu nu dai mai departe milă. Căci Domnul spune ce spune. Milă voiesc. Dacă ai ști ce voiesc de la voi, voiesc milă. Și nu jertfă. Ascultare. Saule, vreau ascultare și nu jertfă neapărat. Vreau dragoste și dragostea este numai prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Pentru că zidurile sunt dărâmate, sunt ruine pe lângă noi, sunt oameni pântre dărâmături, sunt oameni prin orașul acesta care încă au nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos, încă au nevoie de acest om care să ridice zid și omul acesta nu mai este unul individual, ci este biserica pe care Hristos a lăsat-o pe pământ, care El este capul și noi suntem trupul Lui. Această biserică va trebui să stea în spărtură în vremi ca acestea și să spună, noi suntem biserica. Cum voi sunteți biserică? Da, în vremuri ca acestea, uite, noi mai avem dragoste, noi mai avem bucurie, noi mai avem mântuire, noi am experimentat vindecare, noi experimentăm lucrările și belșugul de binecuvântare al lui Dumnezeu. Noi mărturisim astăzi că Hristos a murit pentru noi. Noi mărturisim și astăzi că Hristos a murit pentru noi. Și astăzi ne împărtășim și spunem, Doamne,
altarele au nevoie să fie rezidite, templul trebuie să fie curățit și viața noastră trebuie să fie sfințită. Și Iisus Hristos o face. O face și o face pentru că sunt oameni care vor să fie mântuiți. Oameni care vor să fie eliberați, oameni care vor să fie statornici, oameni care vor să zidească și să stea în spărtură. Și așa se va uita lumea la noi și va spune, uitați, o biserică care stă în spărtură, casa lui Dumnezeu. Ce frumos! Ce frumos! Casa lui Dumnezeu! Casa lui Dumnezeu, Biserica Betel! Casa lui Dumnezeu sunt lucrurile lui Dumnezeu! În casa lui Dumnezeu sunt lucrurile lui Dumnezeu! Orice lucru de altă natură trebuie să rămână în afară. Și noi, trupul lui Hristos, nu suntem numai aici, la biserică. Trupul lui Hristos suntem acasă, trupul lui Hristos suntem la lucru, trupul lui Hristos suntem acolo când suntem singuri în cămăruța noastră. Și aveam un gând și spuneam, Doamne, dar în templul Tău de multe ori mai sunt... Știți că noi suntem templul Duhului Sfânt, spune în Corinteni. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Și mai încolo scrie, nu știți că sunteți templul Duhului Sfânt? Noi suntem templele lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește cu Duhul Sfânt și cu Tatăl, locuiește în inimile noastre. Și templul acesta nu poate Dumnezeu să locuiască în templul acesta dacă mai avem și alte cămăruțe unde o obișnuim ca și acasă să avem, noi spunem de bara în germană. Sau îi spunem camară pe românește, nu? Și acolo mai punem lucrurile care nu vrem să le vadă musafirii. Și acolo mai punem lucrurile care nu vrem să le vadă toată lumea. Acolo punem lucrurile care nu sunt chiar așa de frumoase. Și acolo punem lucrurile care nu sunt așa de bune. Și acolo punem lucrurile care încă nu miroase așa frumos. Și închinem cămăruța aceea și când vin musafirii arătăm mai camera frumoasă. Însă în templul lui Dumnezeu, asta spune Domnul, prin Duhul Sfânt, vreau să-mi dai cheia și de la cămăruța aceea. Pentru că eu când locuiesc pe deplin în viața ta, eu sfințesc viața ta pe deplin. Și dă-i cheia cămăruții și Iisus Hristos prin jertfa Lui poate să o elibereze, să o curățească, să scoată tot ce nu este vrednic. În templul Lui totul se poate vedea. Totul este sfânt și desăvârșit. Nu este întuneric, nu este cămară, nu este ascunzișuri. Doamne, asta este poporul Tău și așa suntem noi. Ne cercetăm înaintea Domnului și frații să conducă.